kun Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gama reediyoo fi televiziyoonaan kanneen nu hordoftan martinuu attam ooltan fulbaana 13 bara 2023 keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Qophii keenya har'aa keessatti naannoo Beenishaangul Gumuz daa'imman 4 sababa dhibee busaan rakkoolee kabiroon hammaateen giddugala geejjibaa kumruk keessatti du'uun isaanii gabaasame. Yeroo jijjiirama Itiyoophiyaa kan mootummaan hanga ammaatti geggeessamaa jira jedhu ilaalchisee xiinxala dhiyaate qophii diree dimokiraasii keessatti yakki farra namoomaa ammayyuu Daarfuur keessatti raawwatamuun itti fufuusaa irratti gabaasaa ergame gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeera am gara oduutti dabara.
Harka fuunee hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti an Bifqaadu Morodaati. Ijaarsi hidhicha guddicha laga Abbayyaa dhibbeenta 93 raawwachuu isaa hoogganaan ijaarsa hidhichaa beeksisaniiru. Ijaarsi hidha laga Abbayyaa dhibbeenta 93 raawwachuu isaa kan ibsanii hoogganaan hojii ijaarsa hidhichaa Injiinar Kifilee Horroo bara 2016 keessa yuunitoonni 5 akka humna elektiriikaa maddisiisuu jalqabanuu fi kunis lakkoobsa yuunitoota humna elektiriikaa maddisiisanuu gara 7 kan guddisu akka ta'e ibsaniiru. Hidhi laga Abbayyaa bishaan kuusuu qabu keessaa yeroo amma kiyubiik meetirii biiliyoonii 42 ga'uusaa kan ibsanii muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed piroojektichi biyya Sudaanii fi Masirii fi bu'aa kan qabu akka ta'e himanii jiru. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa akkana jedhanus mootummaan Masir garuu sochiin hidhicha bishaaniin guutu waliigaltee biyyoottan 3 kan cabseedha
jedhee jira.
Miseensa garee dhimma hidhichaa irratti mari'atu kan ta'anii fi yuunivarsiitii Finfinneetti qo'ataa siyaasa bishaanii kan ta'anii Piroofeesar Yaaqoob Arsaamoo sochiin hidhicha bishaaniin guutu waliigalteen biyyoottan 3 kan cabsu akka hin taane ibsuu isaaniitii fi mariin biyyoottan 3 dhimma bishaanichaa ilaallate dhiyeenya kana Finfinnee keessatti akka taasifamuudhaaf deemu ibsamuu isaa gabaasni Kennedy Abaate ibsee jira.
Wiirtuun ajaja labsii yeroo muddamaa kan Itiyoophiyaa erga labsichi hojiirra oole hagayya 4 bara 2023 kaase namoota 764 to'annoo jala oolchuusaa ibsee jira.
Ajajni labsii yeroo adattamaa akka ibsetti yeroo ammaa magaalaa Kombolchaa, Gondar, Baahirdaar, Shawaa Roobiitii fi Awaash Arbaa keessa bakka namoonni to'annoo jala oolan itti turan qopheessuusaa ibsee jira. Bakkeewwan kana keessa namoottan to'annoo jala oolanii jiranu boordii qorannoo labsii yeroo atattamaatii fi komishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaatiin kan daawwataman ta'uu isaa kan ibse wiirtuun labsii yeroo atattamaa kun bakkeewwan kana alatti namoottan qabamanii hidhaman akka hin jirre beeksiseera. Gareewwan tokko tokko ijoolleewwanii fi namoottan biroo humnaan qabamanii dhoksaadhaan akka hidhamanii jiranu oduun tamsa'aa jiru dhugaa akka hin taane kan ibse wiirtuun ajaja yeroo atattamaa beekumsa mootummaatiin ala namoottan qabanii hidhuun yakka ta'uusaa akka beeksise Mallaskaachuu Ammahaa gabaaseera.
Kibxa takaleessaa jechuun fulbaana 1 bara 2016 ayyaanni waggaa haaraa Itiyoophiyaa kabajamaa utuu jiru galgala gara naannoo sa'a 3 walakkaatti itti gaafatamaan damee hawaasummaa godina kibba Tigraay obbo Saamsoon Tafarii magaalaa Maayicoo keessatti nama dhuunfaan tokkoon itti dhukaafamuun ajjeefamuu isaanii bulchiinsi godinichaa beeksisee jira. Bulchiinsa humna namaa kaawa poolisii godina sanaa komaandar Salamoon Abrahaa VOF akka himanitti kan ajjeefaman obbo Saamsoon Tafarii ayyaana waggaa haaraa hiriyaa isaanii waliin bakka bashannanaa tokkotti kabajaa utuu ba'anii ajjeechaan kun irratti raawwatameera jedhan. Shakkamaan nama kana ajjeese Kabbada Gabra Mikaa'el namni jedhamu obbo Saamsoonitti dhukaasuun motor saayikiliidhaan naannoo sanaa midiqe. Humni naga eegumsaa hawaasaa waliin ta'uudhaan shakkamaa kana qabuuf hojjetaa jira jedhan. Kana dura shakkamaan kun bulchiinsa yeroo kan mootummaa federaalaan hundaa'e keessaa hojjetaa akka ture yoo ta'u boodarras badhaadhina waliin hojjette jedhamuudhaan ji'a ja'aaf hidhamee kan hiikameef obbo Saamsooniin situna hiisise jedhe doorsisaa akka ture ta'uu komaandarichi ibsaniiru. Pirezidaantii mootummaa yeroo akka Tigraay Geetaachoo Raddaa torban darbe ibsa kennanii jiraattota hafee aangawoota eegumsaan sosso'aniifiyyuu haalli nageenya naannoo Tigraay yaaddessaadha jechuun isaanii ni yaadatama. Gara oduutti aanutti ennaa ceenumnoo hawaasi addunyaa dhumiinsa Sudaan keessatti raawwachaa jiruuf akka xiyyeeffannaa kennuu qabu hooggantoonni dhaabbilee gargaarsaaf mirga namoomaatiif falman beeksisanii jiru.
Hooggantoonni dhaabbilee mirga namoomaatii fi gargaarsaa 50 ol ta'anii guyyaa har'aa ibsa waloodhaan baasaniin Sudaan kanaan booda afaan boolla dhumiinsa jimlaa irra jirti gara qarqaraattis darbatamteetti jedhanii jiru. Dhaabbileen gargaarsaa kun ibsa kana kan kennanii roobii har'aa mana maree nageenyaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma Sudaan irratti walgayii taasise irratti yemmuu ta'u manni maree nageenyaa dhimma Sudaan irratti haasaa irra darbee gara tarkaanfiitti akka cehuu qabu gaafataniiru. Walwaraansi Sudaan kun erga jalqabame ji'a 5 ta'uu isaatii fi naannoo magaalaa Kaartuum irra darbee kutaa Daarfuur, kutaa Kordifaan Bahaatii fi kutaa Biluu Naayilitti babal'ate lammiileen Sudaanii miiliyoonni 20 ta'an yookiin lammiilee biyyattii keessaa 142 akka balaa beelaatiif saaxilamanii ibsi dhaabbilee kana eeree jira. Kana malees namoonni miiliyoonii 5 ta'anii jireenya isaanii irraa buqqa'anii ijoolleewwan 498 du'anii hospitaalonni biyyattii keessaa 180 manca'uu isaanii ibsi dhaabbilee kana dabalee ibseera. Karaa biraatiin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hoogganaan jaarmiyaa mirga namoomaa Volker Tark yemmuu walgahii mana maree nageenyaa kanarratti dubbatan uummanni Sudaan maraammartoo dhumiinsaa dhuma hin qabne isa gareewwan walwalaanaa jiran lammanii keessa seenaa jira jedhaniiru. Walwaraansi Sudaan akka waliigalaatti amma ammaatti namootan 4,000 fixuu isaatii fi namootan 7,000,000 fi qabxii 1 biyya isaanii keessatti qe'ee isaanii irraa buqqisuu isaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa beeksisuun isaa gabaasamee jira.
Hoogganaan raayyaa waraanaa Sudaan Abdul Fattaa Al-Burhaan gara Turkiitti qajeelaa utuu jiranii haleellaa samiirraan naannoo dhiha Sudaan Daarfur irratti raawwatameen yoo xiqqaate lammiileen nagaa 40 ajjeefamaniiru. Maddi mana yaalaa tokko dhaabbata oduu Faransaay AFP'tti akka himatti haleellaa qilleensaa lafa gabaa 2 naannoo magaalattii hedduu rukuteen namoonni nagaa 40 ajjeefamaniiru. Maddi kun hospitaala magaalaa guddoo Daarfur kibbaa Niyaalaatti argamurraa yoo ta'u yaaddoo nageenyaarraa kan ka'e maqaan isaa akka hin dhahamne gaafateera. Haleellaan kibxata darbee kun kan raawwatame erga maddeen mana yaalaa siviiloonni 17 Kaartuum magaalaa Omdurman keessatti ajjeefamuu gabaasanii guyyaa 1 booda. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti haleellaan sun dhukaasa aarreessaafirraati. Dilbata darbe ibsa kennaniin haleellaa samiirraan Kaartuum gama kibbaatti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 51 ajjeefamu hoogganaan dhimmootii tokkummaa mootummoota Volker Turk beeksisaniiru. Gara oduu itti aanutti dabarraa lakkoofsi lammiilee Liibiyaa balaa lolaatiin du'anii 5,000 ol ta'uusaaf ammallee namoonni 20,000 lakkaa'aman bakka buuteen isaanii akka hin beekamne gabaasamee jira.
Aangawoonni dhaabbilee eegumsa fayyaa Liibiyaa bahaa keessa jiranii akka madda oduu Associated Press'tti himanitti magaala balaa lolaa kanaan hedduu miidhamte Deernaa keessatti reenfi namootaanii 5,100 argamee jira. Akka hojjettoonni fayyaa kun dabalanii jedhanitti namoota magaala Deernaatii alatti du'an dabalate amma ammaatti lubbuun namootaanii 5,202 darbuun isaa beekameera. Lakkoofsi namootaanii du'anii akka dabaluu danda'u kan himan hojjettoonni fayyaa magaala Deernaa keessatti qofa amma roobii har'aatti namootan 7,000 ta'an madaa'anii buufata wal'aansaa yeroodhaaf qophaa'an keessatti wal'aanamanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa akka ibsetti magaalaa Deernaa keessatti amma ammaatti namootan 3,000 ta'anii jireenya isaanii irraa buqqa'aniiru. Namootan balaa kanaan miidhaman keessa lammiileen Paalestaayin warreen mooraa baqattootaa keessa jiran akka argaman kan ibsanii dhaabbileen gargaarsaa bakkaawwan adda addaa balaa lolaa kanaatiin miidhaman keessa amma ammaatti namootan 40,000 ta'an jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii beeksisanii jiru. Lolichi daandiiwwanii fi riqichaawwan waan barbadeessee fi dhaabbileen gargaarsaa fi lubbu baraartonni akka socho'uu hin dandeenye dhaabbileen gargaarsaa ibsuu isaanii maddi oduu Associated Press dabalee ibsee jira.
Hoogganaan mootummaa Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Un biyyi isaanii akka Raashaa wajjin dhaabbattu pirezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutiniif ibsanii jiru.
lola Raashaan keessa seentee jirtu lola eebbifamaa biyyoota lixaa warreen isaan impeeriyaalistoota jedhanii waamanii wajjin kan taasifamaa jiru waan ta'eef Kooriyaan Kaabaa lola kanarratti akka Raashaa wajjiniin dhaabbattu Kiim Joong Uun ibsanii jiru. Hooggantoonni biyyoota lammanii kan wal arganii bahaa Raashaa keessatti kan argamu buufata rookeetiin hawaa Raashaa irraa furguggaa'uu fi Vostochenii Komodiroomee jedhamu keessatti yemmuu ta'u Kooriyaan Kaabaa hariiroo Raashaa wajjiniin qabdu irratti ijjannoo hin raafamne akka qabdu Kiim Joong Uun ibsanii jiru. Kooriyaan Kaabaa kanaan dura yeroo lama rookeetii gara hawaatti furguggeessuudhaaf yaalte jala fashalaa'ee jira. Dhimma kanarratti Raashaan tarii Kooriyaa Kaabaa gargaaruu yaaddii laata jedhamanii kan gaafatamanii pirezidaantii Raashaa Vladimir Puutiin sababni nu as jirus kanaafi jechuudhaan deebii kennanii jiru. Jiilli Kooriyaa Kaabaa hanga'oota industirii waraanaatii fi hooggantoota waraanaa olaanoo kan of keessaa qabu akka ta'es beekameera. Daawwannaa hoogganaa Kooriyaa Kaabaa kana kan dhiyeenyatti hordofaa jirtu Yuunaayitid Isteets biyyoota lamman waliigaltee meeshaa waraanaa taasisuudhaaf akka deeman ibsitee jirti. Biyyoota lamman garuu yaada Waashingteen kana fudhachuu baatanus Yuunaayitid Isteets fi michoowwan ishee dhimma lola Yuukireen irratti waliin dhaabbataa jiran Pyoongyaang Mooskoodhaa fi meeshaalee waraanaa dhiyeessuu dandeessu yaada jedhu irratti akka walii galan beekameera. Karaa biraatiin battaluma hooggantoonni biyyoota lammanii wal arganitti Kooriyaan Kaabaa misaa'iloota baalaastikii kan fageenya gabaabaa lama dhukaasuu ishee hanga'oonni Kooriyaa Kibbaatii fi Jaappaan beeksisanii jiru. Akka xiinxaltoonni jedhanitti Kooriyaan Kaabaa yemmuu hoogganaan ishee biyya keessa hin jirre yemmuu yaalii dhukaasa misaa'ilaa taasiftu inni kun isa jalqabaa akka ta'e ibsanii jiru. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophilee keenya hafanii wajjiniin nagaan tura.
Wal waraansa Sudaan keessa jiru baqachuudhaan godaantota gama naannoo Beenishaangul Gumuziin daangaa Itoophiyaa seenan keessaa torban darbe keessa daa'imman 4 dhibee busaaf hanqina nyaataatiin du'u isaanii mootummaan naannichaa beeksisee jira. Koomishinii hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz Mohaammed Abdulaziz lakkoofsi godaantota Sudaan keessaa naannicha seenan 15,000 hanga 500 kacaalu ta'uu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Koomishinarri Koomishinii Hooggansa Sodaa Balaa Naannoo Beenishaangul Gumuz Obbo Mohaammed Abdulaziz lakkoofsi godaantota wal waraansa Sudaaniin baqachuudhaan daangaa Itoophiyaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessa seenan 15,500 caalu ibsuun kan isaan daangaa Itoophiyaa seenan aanolee Sharqolleef Kumruk jedhamaniin ta'uu dubbatanii jiru. Torbanoota muraasa darban keessatti namootni 2,000 caalan waraana Sudaan jalaa dhiyeessuun Itoophiyaa seenullee dubbatan. Koomishinarichi godaantota kanneen keessaa daa'imman 4 buufata baqattootaa Kumrukiin seenuuf osoo dhufaa jiranii sababa dhibee busaaf hanqina nyaataatiin lubbuun isaanii darbeeraa jedhan.
Bakkaleenni wobaa waqti bamahonu kaffitanya yoo wobaa warrarshi nyaalle sun bakkaleenni hisaanaatti baqaam lamoota labbatuneetaawwachaa jiru.
Facaatii weerara busaa olaanaatu jira. Keessumaa daa'imman du'aatiidhaaf saaxilamaa jiru. Sudaan gama aanaa Beenishaanguliin waldaan geessu aanaa Abiraamoo jedhamuun gama Kumrukiin abbootii faadhulii warraa 94 dhiyeenya kana seenanii jiru. Wayii dhufaa jiranitti daa'imman 4 sababa hanqina nyaataa fi dhibee busaatiin akkasumas dhibee kanaan wal qabatuun lubbuun isaanii darbee jira.
Jechuun dubbataniiru. Yeroo ammaa haala rakkisaa godaantota Sudaan keessaa Itoophiyaa seenaa jiran mudataa jiru furuudhaaf akka hojjetaa jiran ibsan.
Kazii akka fayyaa dhuma sudha soost kadhima sangeekii abaalamoota namtiin mawaaqan sazaa hidhoo saliikoo.
Kanaan wal qabatees garee ogeessotaa dursanii akeekkachiisuu sadii ijaarree gara sanatti erginee jirra. Isaanis haalli jiru rakkisaa ta'uu fi beelli jiraachuu akkasumas dhibee garaa garaaf godaantotni kunneen kan saaxila ba'an ta'uu nuuf mirkaneessanii jiru. Hanga danda'ametti godaantota kanneen bira gargaarsa qaqqabsiisuuf yaallee yeroo tokko haala itti gargaarsa geessinetu jira. Haala waliigalaatiin garuu gama aanaa Abiraamoo Kumrukiin baqatanii kanneen seenan saaxilamummaan isaan dhibee busaaf qaban waan bal'aa ta'eef dhaabbilee miti mootummaa wajjin taane gargaarsa nyaataaf nyaata hin ta'inii biroollee qaqqabsiisuudhaaf tattaaffii gochaa jirra.
Jechuun dubbataniiru. Godina Matakkal aanaa gubaa keessaan lammiiwwan Itoophiyaa Sudaan irraa deebi'an ammoo 17,400 ol akka ta'an itti dabaluudhaan ibsanii jiru Koomishinar Mohaammed. Komishinar Mohammed godaantotni hedduun lammiilee Sudaanii fi Itoophiyaa ta'uudha kan isaan dubbatan. Dhimma kana kan ilaaleen jaarmayaa mootummoota gamtoomanitti waajjira qindeessaa gargaarsa namummaa yoo ennoochaa gabaasa tibbana baaseen wal waraansa Sudaan keessaa jalaa dheessanii namootni godaananii Itoophiyaa seenan 1,080 akka ga'an beeksisee jira. Naannoo Amaaraa gama matammaatiin godaantotni Itoophiyaa seenan 10,000 ta'an akka jiran ibsuudhaan isaan keessaa namootni 225 dhibee koleeraatiin qabamuu fi isaan keessaa namootni 19 immoo lubbuu isaanii dhabuu akkasuma itti dabaluun addeesseera. Waajjirichi godaantota Sudaan keessaa gama naannoo Beenishaangul Gumuziin buufata godaantota Kumruk seenan keessaa dhibee busaaf busaadhaan walqabate kan birootiin daa'imman 3 lubbuu dhabuu gabaasuma tibbana baaseen ifoomseera. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboorraa.
Amma dabareen qophii 7 dirree dimokiraasiiti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed bara 2018 yemmuu gara aangootti dhufan yeroon bulchiinsa isaanii humna jijjiirama cehumsaa jedhamuun namoota siyaasaa akkasumas qaamolee mootummaa isaaniitiin waamamaa ture. Gama biraan raafamni siyaasaa Itoophiyaa keessa hanga ammaayyuu hin dhaabanne. Kanarraa ka'uudhaan ennaa ilaalamu mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed ammayyuu yeroo jijjiiramaa keessa jira. Kanarratti Mitikuu Fiqaaduu hoogganoota paartilee siyaasaa dubbisuudhaan qophii qindeessee qaba. Kunoo.
Fincila uummataa Itoophiyaa keessa tureen bara 2018 dhaaba siyaasaa yeroo sana biyya bulchaa ture keessatti jijjiiramni taasifamuun Dr. Abiy Ahmed gara aangoo ministeera muummeetti dhufan. Yeroo Abiy Ahmed gara aangootti dhufanitti seenaa siyaasa Itoophiyaa keessatti jijjiirama yeroo cehumsaatti jedhamuun hayyoota dhaabbilee siyaasaa fi mootummaa aangoo qabatee jiru dabalatee himaa turan. Erga Abiy Ahmed gara aangootti dhufanii kaases dhaaba isaan keessaa dhufan keessatti dabalate raafama siyaasaa baay'eetu taasifamaa ture. Biyyattii bakkoota garaa garaatti jeequmsoonni lubbuu namoota hedduu galaafatan boodarras hanga waraanaatti deemeera. Ammas waldhibdeen siyaasaa fi rakkoon nageenyaa ni jira. Raafama siyaasaa biyyattii keessatti taa'aa tureef jiruun keessumaa yeroo muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gara aangootti dhufan paartilee fi rogeeyyiin yeroo jijjiirama cehumsaa keessatti raafamni akkanaa jiraachuun adeemsuma biyyoota jijjiirama keessa jiraniitii jedhamaa ture. Garuu bulchiinsi mootummaa Dr. Abiy Ahmed ammayyuu yeroo jijjiirama cehumsaa keessa jira. Proofeesar Mararaa Guddinaa durataa dhaaba Koongireesii Federaalistii Oromoo Abiy Ahmed aangootti dhufuun hordofe mana hidhaa keessaa akka gadhiifaman taasifaman. Yeroo sanatti siyaasni Itoophiyaa daandii qaxxaamuraarra jira jedhanii ture. Amma hoo siyaasni Itoophiyaa daandii isa akkamiirra jira jechuun gaaffii dhiyaateefiif yennaa deebisan akkas jechuun eegalu.
Mootummaa tokkotti madaaltu waan sadii gurguddaa waan sadiidha. Tokko nagaan uumameeraa isa jedhuudha. Nagaan biyya sanatti uumamuu hin dandeenyeera. Waggaan shan darbe kuni sabni sun isa durii caala yeroo nagaan dhabee namni miiloonni tokko dhumedha. Ammas dhumaa jiruudha. Lammaffaa immoo waggaa 50 kan nuti qabsaa'aa turre sirna dimookiraasii jedhamu, sirna bulchiinsa gaarii jedhamu hin argannaadha. Kanaaf qabsaa'aa turre. Ammas qabsaa'aa jirra. Dimookiraasii dhiisitti sirni diktaatirii jedhamu kuni humnaan bulchuun kun iyyuu akka ta'utti deemuu hin dandeenye jechuu kooti. Sadaffaan immoo guddina biyyaati. Badhaadhina isa jedhamu kana. Magaala malee badhaadhin biyyi suni waan nyaatee bulu akkatti nyaatee bulu rakkoo bal'aa keessa galeera.
Yeroon cehumsaa sun inni xumurame moo daandiin taane qabate?
Kanaaf daandiin taane qabate.
Fakkeenyaaf akkamiin ibsama?
Kan egaa kan dubbatamu galgalaa ganama tokkummaa biyyaati, sirna dimookiraasiiti, sirna guddinaa badhaadhina jedhamudha. Amni kun hundisaa harki guddaan caalmaan isaa abjuu duwwaadha malee tokkummaan lafatti mul'ataa jiru hin jiru. Biyyi suni seenaa biyya sanaa akka adda ta'e tokkummaan biyyaa laafaa jira. Sabni walitti bu'aa jira. Abjuun nagaa jedhamu sun abjuu ta'ee dafe.
Obbo Battee Urgeessaa qondaala paartii Adda Bilisummaa Oromooti. Yeroo dhuma sana iyyuu mootummaa gara aangootti dhufeen kayyero jijjira maceewum saati jedhani seenessuun dogoggora ture jedhani sababa isaas ennaa ibsan akkas jedhu.
Kan ta'e warruma rakkoo uumaa ture oggoota 27 fi sanaa oliif angorra turanii qaama rakkoo turantu isaanumti immoo fincila uummataa kanaan dhiibamanii jijjiirama of keessatti goona jedhanii as bahanii sanammoo uummannis abdatee qaamonni adda addaatis abdatee isaanumti nu aceessisu akkaataa jiruun fudhatanii haala sanatti seename tasantu dogoggora jalqabarraa. Qaamni rakkoo biyyattii ture aangoo afaan isaa qofa jijjiirrachuudhaan aangoo qabatee itti fufee inni sun hanga har'aatitti gaa madda rakkoo ta'ee itti fufee jira. Madda jeequmsaa ta'ee itti fufee jira. Biyyattiin sirnatti yoo deebite rakkoon kun hundumtuu waan gaafatamuuf uummanni waan gaafatuuf filannoon haqa qabeessis akka hin geggeeffamne gaafin sirnaa akka hin kaane iddoo adda addaatti jeequmsa harka caalu. Sirnichumti tolchee bocee uumuudhaan biyya rakkoo keessa tursuudhaan bulchuu imaammate fakkaata.
Waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaatti itti gaafatama damee qo'annoo fi qorannoo kan ta'an obbo Kadir Maammoo dhimma kanarratti gaafannee ennaa deebisan yeroo jijjiiramni bara 2018 dhufee kaase yeroo jijjiirama ce'umsaa keessa jirra jedhanii jijjiiramicha kan filannoo duraa fi filannoodhaa boodaa jechuun ibsu.
Dooktar Abiyyi gara aangootti dhufee hanga filannootti yeroo jiru yeroo ce'umsaa jennee ilaaluu dandeenyaa'u mootummichi mootummaa ce'umsaatii miti. Mootummichi mootummaa hoggansi jijjiiramaa gara ce'umsa mootummaa uummataan filametti geessuudha jennee ilaaluu dandeenya. Hoggansa jijjiiramaa yeroo ce'umsaa fudhatee tokko dirree siyaasaa bal'isuudhaan lama dhaabbileen siyaasaa biyya ala jiranis biyya keessa jiranis ijaarama isaanii tolfatanii mootummaadhaan deeggaramanii bilisaan deebi'anii akka of gurmeessan yeroo kennuudhaan. Riformii seeraa seerota ukkaamsotaan irra deebi'anii riformii irratti gigeessuun fooyyessuudhaan riformii dhaabbilee bilisa ta'an ijaaruu keessatti riformii bal'aa taasisuudhaan boordii filannoo amanamaa tahe ijaaruudhaan. Hanga filannootti yeroo ture sana yeroo ce'umsaati jennee ilaaluu dandeenya. Biyyi kun hanga sirna dimokiraatawaa ijaaruudhaaf hawaasa bu'uura sirna dimokiraasii ta'u sababaa waa tahe qabaannee sirna dimokiraatii keenya itituutti yeroo hin jiru akkuma ce'umsaatti fudhatamuu danda'a. Galmi keenya deemee dimokiraasii waan ta'eef.
Jijjiiramni waadaa galamaa turee fi qabsoon uummataa daandii isaarraa maqee biyyattiin gara diigamuutti deemteetti. Kunis mootummaan Dr. Abiyyi Ahmed mootummaa kufaadha jechuun kan qeeqxoonni mootummichaa fi dhaaboliin siyaasaa mormitootaa yeroo adda addaatti dubbatan obbo Kadir Maammoo hin fudhatan.
Hayyuun Itoophiyaa beeku failed state deebisuu hin danda'u. Inni hayyuudha jedheellee hin fudhannu. Mootummaan geggeessaa jiru mootummaa jabaadha. Garuu humnoota heera biyyattii diiguuf socho'aniin humnoota afaan qawwee tiin fedhii isaanii tarkaanfachiisuuf socho'aniin asiif achitti yaaliin ni jira. Garuu mootummaan kunis very intact mootummaan jabaa akkanaa biyya kana keessa uumamee hin beeku.
Keessummoota koo guddaan galateeffadha. Qophiin dirree dimokiraasii farraaf qindeeffanne kanuma.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii addaaf har'aaf qindeessinetti ce'ina. Yeroon farra namoomaa Daarfuur gama lixaa keessatti raawwatamu saaxilamuu itti fufee jira. Mooraa baqattootaa lafa Chaad Sudaan wajjin waldaangessu irra jiru keessatti kanneen jiran dubartoonnii fi warreen isaanii ajjeefamaniiru. Milishoonni gosa Daarfuur keessa dhiirota xiyyeeffachuudhaan gochaalee dugugginsa sanyii raawwataa jiru jedhu gabaasi Henry Wilkins Bafiqaadutu dhiyeessa.
Namootaan 100,000 lakkaawamanu biyya Sudaanii kutaa Daarfuur irraa baqatanii magaala Chaadii isa daangaa Sudaan irratti argamuu fi Adaree jedhamee beekamu keessatti kan hundaa'e quubsuma baqattootaa seenaa jiru. Dubartoonnii fi ijoolleewwan lakkoofsi isaanii guddaadha. Lakkoofsi dhiirotaa garuu haala nama dhibuun hedduu yaraadha. Gareewwan dhimma baqattootaatii fi dhimma mirga namoomaa irratti hojjetan akka jedhanitti milishoonni gosa Arabaa warreen kutaa Daarfuur keessa hidhatanii socho'anu dhiirota irratti xiyyeeffachuudhaan ajjechaa raawwatu. lola ji'a sadii dura ta'een kan abbaa warraa ishee jalaa ajjeefamee fi qabeenyi ishee milishoota arabaatiin jalaa barbadaa'e. Maariwaa Kamiis Adam Alii erga baqattee Chaadiin seentee booda sagalee Ameerikaa wajjiniin dubbattee turte. Akkana jetti.
My children are very young and they don't know anything about what happened to their father. I reassure them that he's going to be returning soon.
Ijoolleewwan koo baay'ee xixiqqoodha. Waan abbaa isaan irratti raawwate homaan beekan yeroo dhihoo keessa akka deebi'ee dhufuun itti himaa jira.
Maatiiwwan as jiranu bakka dhaqan hin qaban. Daa'oo dhiphoo taate keessa turuudhaan alatti. Bakka bishaan itti waraabamu tokkotti dubartoota hedduu haasofsiisuun danda'ame keessa 80 isaanii warreen abbaan warraa isaanii milishoota arabaatiin irraa ajjeefamaniidha. Garmara Adamjiin kuduraa gurgurti. Bakka abbaan warraa ishee hin jirretti jireenyi akka ulfaataa ta'e dubbatti.
They killed my husband. We were sitting together and they just killed him. Shoot him in the head.
Abbaa warraa kuni ajjeesan bakka wajjin taa'aa turretti mataa isaa irratti dhukaasanii ajjeesan.
Darfur keessatti dhugumaa yoo dhiironni addaan ba'anii ajjeefamaa jiraatan caalaatti addaan baafachuudhaafi dhaabbata mirga namoomaatii fi falmu Human Rights Watch gaafatamee jira. Qorataa mirga namoomaa kan ta'an Mohaammed Usumaan dhiyeenya kana Chaadirraa kan deebi'an.
I mean the trend speaks very clearly to the evidence we found is how men were overwhelmingly being targeted and part of it is because some of them were fighters.
Eeyyee haalli ofiisaatu ifatti dubbata. Ragaan argannee akka dhiironni addaan ba'anii bal'inaan ajjeefamaa jiran kan agarsiisudha. Sababiin isaas dhiironni ammi tokko waan loltoota ta'aniif akka ta'e ni hubatama. Kaan immoo loltoota ta'uu danda'u jedhamanii yaadamuudhaan ajjeefamu. Yommuu isaan biyyaa baqachaa jiranullee karaa irratti eeganii ajjeesu.
Sibiilota Darfur keessa jiranuu fi eegumsa taasisuu irratti waan mootummaan Sudaanii hojjechaa jiru kan gaafataman Gaadaafi Abdullah Mohaammed Alii magaala Chaadii Abbichee keessatti bakka bu'aa addaa Sudaani. Milishoota arabaatii fi humna dafee qaqqabaa isa jeeneraal Hamdaan Dagaalootiin durfamu shiftoota jechuudhaan waamanii jiru.
The government of Sudan and the Sudanese armed forces are carrying out their duty to repel and defend.
Lola kana keessatti mootummaan Sudaanii fi humni waraanaa Sudaan dirqama isaanii Sudaaniin eeguu raawwachaa jiru. Lola ulfinaa kan finciltoota danuu irratti taasifamudha.
Dubartoota abbootiin warraa irraa du'anii magaala Adaree keessa qubatanii jiranuu fi namni maatii isaanii sooratu waan hin jirree fi haalli isaanii akka habdii hin qabnetti ilaalu. Isaan keessaa warreen tokko tokkoo fi haalli waan daran rakkisaa ta'aa deemu fakkaata. Kultum Adam Zakkaariyaa Baadiree ijoolleewwan ishee torbaa wajjiniin baqattee Chaadiin seente.
We managed to escape along with other women and people from the street, but I have 7 children.
Dubartoota biroof namootaan karaarra turanii wajjin baqannee bahuu dandeenyeerra. Haa ta'u malee ijoollee torban qaba.
Ijoolleewwan harkaa qabdu torbaa alatti abbaa warraa ishee ajjeefamerraa kan argatte ulfa ji'a ja'a akka garaadhaa qabdus himtee jirti.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@vonews.com irratti dhaanta nuuf dhiisa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voaafaanoromoo, tiwiitarii fi inistagiraam irratti illee nu argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nagusuu Taammiree gama viidiyoo gulaaluun lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa qindeessuun Tigisti Gammeeti. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula'a.